Китке жазылғаны, үчінчі башы. Башчылаға, әм дә власлаға бойын салырға, әм айтқалларын етерге, қар ақшы ішіні етерге қазыр болырға, бір кішіге дә аман айтмазға, тұрманчыла болмазға, алай аттынчыла болырға, әм бітеу адамлаға қар түрлі сабырлық етерге ималлыланы әслеріне сал. Нек десен, біз дә бір замаллада ойымсызла, бойын салмағалла, ажашқалла едік. Түрлі күсевлеге біля жубанчылаға құл едік. Аман ниетте біля зарлықта жаша едік. Жиргеншілі едік. Бір-бірі бізні көріп болма едік. Бізні құтқаручубус Аллахны ақшылығы әм адам сүймеклігі келген заманда ва. Ол бізні, біз еткен түзліклі ішле біля түйіл, алай әкесіні мархаматы біла, сыйлы нүр біля жаңғыдан тудыру, әм жаңғырту хаман біла құтқарғанды. Біз аны шафауаты біла арюланып, ұмытубуз біла өмірлік жашаудан үлішлі болыр үчін, ол сыйлы нүрні бізні құтқаручы бұз Масих Иссаны үсі біля үсібізге еркін құйғанды. Бұ сөз ұшаңылыды. Аллаха иман салғалла ақшы ішле етерге қадал ұчула болыр үчін, сен бұз атланы білдіріп бегітіріңі сүйеме. Бұз атла игіділі әм адамлаға қайырлыдыла. Ақылсыз әрішуледен әм генеалогияладан, әм дә тауратны законыны үсінден даулашуладан бұла қауғаладан ұзақ бол. Нек десен, ала файдасыздыла, әм боштула. Бірінчі әм екінчі аңылатқаныңнан сора, айырлық салған адамнан тай. Аллай адам бұзылғанын әм гүнах еткенін біл. Ол терс болғанын кесі көргістеді. Саңа артемасны не дә тихікні исем, маңа никаполға келірге ашық. Нек десен, мен қышны анда ашырырға бегім еткенмі? Закончу зенасыны бұла апалосну, бір заттан да кереклілері болмасча, ашырыр қайғыны ет. Иманлыланы жашаулары қайырсыз болмаз үчін, аланы ақшылық етерге, башқаланы ем керекли затларын тындырырға үйрет. Бітеу мені біля болғалла, саңа салам айтадыла. Бізні сүйген ималлылаға салам айт. Аллахны шафауаты сізні барығыз бұлада болсын. Амин.